Příjemný poslech Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou opoziční zastupitelé Mladé Boleslavy Jiřina Harčarová a Robin Povšík. Dobrý den.
Dobrý den.
Hezký den.
My se scházíme jednou za čas, aby jsme také vyslechli i tu druhou stranu, aby jsme neslyšeli pouze ta pozitiva, o kterých se vypráví, ale opozice od toho, aby se také upozornilo na určité chyby. Já bych ale teď nebyl kritikem, já bych se teď obrátil za nedávnou událostí, což je návrat boleslavského hokeje do extraligy. Vy asi, paní Hančarová, k tomu... Asi to bude chlapská diskuze chvilku.
Tak úplně chlapská ne, samozřejmě párkrát jsem na hokej byla, když mám čas, zajdu ráda. Musím se přiznat, že hokej je pro mě příjemnější než například fotbal, protože je to více dynamičtější hra.
Je to rychlejší.
A takže i mně se to líbí. A myslím si, že všeobecně hokej tady v Boleslavě, asi nejen v Boleslavě, je i místo, kam chodí rodiny s dětmi. Je to i vlastně okamžik pro jakousi rodinu, kdy může být rodina i spolu, a to se mi na tom líbí, takže mám samozřejmě radost postupu našich hokejistů a jsem za to ráda.
Do města automobilů se vrací extraliga, opět sem zase budou jezdit týmy, které už hrají extraligu léta, je to na image města a jména Mladé Boleslavy.
Tak určitě, je to určitě příjemná zpráva, já jsem z toho měl velkou radost a myslím si, že prostě Boleslav do té extra ligy patří, navíc si myslím, že si to vydobila dost poctivým způsobem, protože já nevím proč, ale na ty boleslavské týmy, ať už na úrovni fotbalu nebo hokeje, vždycky z těch centrál, z těch svazů tak nějak pohlíženo s nějakou neoblibou, všichni si myslí, kolik tady mají všichni peněz a kolik ta Škodovka a její subdodavatele do toho dávají finančních zdrojů, na to ne vždycky je tak úplně pravda, takže si myslím, že třeba ty hokejisti se teďkon vydobili fakt poctivou tvrdou prací a mám z toho velkou radost a hlavně mám radost toho, že ten hokej tady v Mladé Boleslavi je skutečně oblíben, protože když se podíváte někdy na statistiku na některé jiné hokejové stadiony nebo hokejová utkání, tak vidíte, že tam třeba právě v té první lize chodili stovky lidí a tady se dá říci, že ten stadion byl skoro vždycky velmi, velmi plný a musím říct teď trošku v neprospěch fotbalu, který je určitě větším fenoménem než hokej a je všeobecně více podporován a více vnímán. Já z těch jejich výsledků mám hrozně velkou radost. Teď jsem se byl nedávno podívat na hru se Znojmem a bylo to fakt fajn.
Tak, to byl hokejový výsledek dokonce.
No, dá se říct.
5-1,
no. Dá se říci, že to tak bylo. Nicméně třeba těch diváků na tom stadionu nebylo tak moc, jestli jich tam bylo 1500, tak se dá říct, že to je hodně a na ten hokej chodí těch lidí více, takže Boleslav je dlouhodobě hokejovým městem a já jsem rád, že tady máme teď už jak extraligu a že pan Plachý to dokázal dotáhnout tam, kam Boleslav patří, že z toho zvratu, kdy jsme museli padnout dolů, takže nad tím nezlomili hůl, že se podařilo udržet generální partnerství nebo sponzorství ze strany Škody Auto a že se po těch dvou letech usilovné práce ta extraliga vrátila. Jsem rád a mám radost i z boleslavských fotbalistů.
Máme tady radost všichni, máme radost i z toho, že vlastně v současné době nebo příští sezóně se bude hrát nejvyšší soutěž fotbalová, hokejová, florbalová, basketbalová, tak. Tady ženský basketbal. Jak je to s podporou sportu další? Co by se ještě mělo podporovat? Neměl by se začít teď podporovat trošku úplně jiný fenomén, třeba odpočinkový sport nebo rekreační sport než ty špičkové? Vy jste hovořila, paní Hančarová, o těch rodinách s dětmi, tak jak to vnímáte z té druhé stránky?
Tak my dlouhodobě podporujeme volno, jakoby mládežnické sporty a takové ty menší neorganizované sporty. To si myslím, že ještě trošku stále pokulhává, že nejenom podporovat tyhle ty velké sporty, ale různé menší třeba fotbalové kluby, co tady jsou, nebo fotbalové spolky, menší sporty, které nedosáhnou ani na takovou tu dotaci, když si děti jdou zasportovat a podobně. Samozřejmě vím, že se to řeší přerozdělováním dotací na mládežnický sport, ale myslím si, že v mnoha případech ty dotace nejsou dostačující nebo nestačí úplně plně pokrýt, že a přitom by stačilo jenom o pár tisíc více přihodit na některé ty položky a výrazně by to těmhle menším klubům pomohlo. Tak to je ten směr, kterým bychom měli více jít.
Já k tomu jenom ještě krátce řeknu, že je určitě dobře, že dochází k nějaké podpoře těch hlavních sportu, jako je fotbal, hokej, protože jako ve všem musíte mít vzory. A když se daří fotbalu, když se daří hokeji, tak to táhne ty kluky. Dneska už se rozmáhá i víc ženský hokej, ženský fotbal, tak prostě to táhne ty mladé lidi, chtějí to dělat. A potom tady máte spousty malých klubů, jako je bývalá Akuma, bývalé SKP, je tady FC Sporting, jsou to prostě ty menší kluby, které sdružují desítky a stovky dětí a vlastně to jde od dětí až po dospělé, kteří hrají ve svém volném čase, a to si myslím, že je dobře, a přesně jak říkáte, je tady celá řada dalších drobnějších sportů, které je potřeba podporovat, protože to není jenom o tom, že tady je nějaká extra liga, že se vidíme v televizi nebo že si o tom můžeme číst v novinách, poslouchat to v rádiu, ale je to o tom, že ti lidé něco reálně dělají.
Ano?
K tomu bych jenom doplňala, tak samozřejmě je tam potřeba i jak dlouho avizovaná postavit novou halu sportovní. Myslím si, že vlastně není to jenom o penězích, ale i o těch prostorách, kde vlastně tyhle menší kluby můžou přijít a můžou se zahrát, a jak víme, jak dlouhodobě tady ty prostory chybějí. Takže to je i ten další krok, který by měl být učiněn.
Je to vidět i podle toho, jak jsou vytíženy jednotlivé sportovní zařízení, základních škol, středních škol, jak je vlastně zatížena druhá hala na zimním stadionu, tam prostě začíná se ráno někdy v 6 hodin a končí se v 11, tam prostě je neustále o to zájem. Ale pojďme ještě k jedné disciplíně, a tím je plavání. Bazén v Sokolovně vychoval za ta léta několik mistrů České republiky, přestože to bylo v těch stísněných podmínkách atypický projekt. Teď se rodí nebo narodil se nový projekt plaveckého bazénu, i když on to vlastně plavecký bazén nebude. Hovoří se o tom, co by kdyby, jestli je to uspěchaný projekt, jak vysledujete přípravu výstavby vodního světa v Mladé Boleslavi?
Tak předně je potřeba říci, že my pro bazén jsme, a je to zdokumentovatelné tím, že kdo si archivuje volební programy jednotlivých politických stran, tak si to může přečíst. Že nikoliv jenom před 4 lety, ale už i před 8 lety jsme říkali, že Boleslav má mít bazén. My jsme si jako sociální demokraté nechali jaký udělat průzkum před 6 lety tady v Mladé Boleslavi a zjistili jsme, že kolem 50% obyvatel Mladé Boleslavi si přeje mít městský bazén. Je to dneska zjevné i na té diskuzi, která se vede kolem toho posledního projektu, který tady pan primátor představil, v minulosti představil několik, ale tento vypadá, že konečně tedy bude zrealizován. Byť já mám k němu velké výhrady. A chci říci, že i ta diskuze, která se mezi veřejností na to téma vede, tak je taková hodně jednostranná, a já se přiznám, že mě to trošku i mrzí, protože přece jen proto, že si přejeme tady mít městský bazén, tak nemůžeme opomenout některé skutečnosti, které se kolem toho odehrály. Já prostě nikdy nebudu mít dobrý pocit z té veřejné soutěže, kde město stanovilo minimální cenu 250 milionů korun v otevřeném výběrovém řízení, které sice mělo svá specifika a dopředu už diskriminovalo některé stavební firmy, ale stále, aspoň v tom prvním kole, to vypadalo trošku otevřeně. Nejnižší nabídka vám přijde na 269 milionů korun, to znamená o 19 milionů korun více, než kolik se předpokládalo. Ta soutěž se zruší, najde se nějaká klička v zákoně, ty samé firmy, které podaly nabídky, které výrazně, jak říkám, minimálně o 20 milionů překročily původní nabídku, tak najednou změní názor a minimálně dvě z nich se dostanou po 250 milionů korun. To je přece něco hrozně divného, že během pár týdnů přijdete na to, že jste se přepočítali a že můžete dát cenu o 20 milionů nižší. To se mi nezdá. Já mám poměrně velké zkušenosti s investičními akcemi velkého rozsahu. Dělal jsem náměstka pro dopravu ve Středočeském kraji, v Mladé Boleslavi jsem se taky věnoval investicím. Takže trošku vím, jaké jsou v těchto věcech postupy, a toto je naprosto něco nenormálního. A mě v tomto kontextu právě mrzí, že často slyšíme názory, že lidé říkají, nám je to úplně jedno, kolik to bude stát, hlavně ať už to tady je. A to je přece hrozně smutný, protože těch 20 milionů korun, které o kníž tady mluvíme, tak to nejsou peníze, které by se najednou někde ušetřily. Ty se ušetří možná na materiálu, ty se ušetří na té stavbě, a může se stát, že se nám zopakuje EUB. Že tak, jak jsme tady měli krásné byty, chodili jsme kolem toho, říkali jsme si, to je pěkný, je to všecko nový, oni to novotou, svítí to oranžově, ale do dálky. No. A dneska do toho dává město spolu s těmi družstevníky, kteří tam jsou, dohromady asi 30 milionů korun. A jen proto, že ta stavba byla zfušovaná a my se bojíme, že tady nastane úplně stejný scénář. A já chci říct, že těch 30 milionů, co do toho dneska dává město, nebo město dává půlku z té částky, a co možná bude dávat do toho bazénu, tak nedává jakoby z nějaké vlastní tiskárny. Jsou peníze nás všech, kteří platíme své daně. A já si prostě myslím, že ta soutěž měla být férová, že tady došlo zcela jednoznačně k nějakým zákulisním dohodám. Vyhrála to pro mě pochybná firma Syner. A já bych tady se u toho dovolil ještě na vteřinu, nebo na chviličku zastavit, obrazně řečeno na vteřinu zastavit. Syner byla letitá dvorní firma v Liberci, Syner je firma z Liberec, byla to dvorní stavební firma Liberecké radnice, která byla vedená stejnou politickou stranou, jako je radnice v Mladé Boleslavi. Liberec je krásný a tam je s ním poměrně rád, mně se to město líbí. Ale když se podíváte pod pokličku toho Liberce, tak zjistíte, že je totálně předlužený. V současné době je stále méně udržovaný, protože prostě ta radnice na to nemá. A když si potřebovali nutně půjčit, aby mohli spolufinancovat evropské fondy, protože oni mají také stejné zdroje, jako má například Mladá Boleslav, takže Liberec je statutární město, tak speciálně pro toto město je možné získávat evropské fondy nebo evropské peníze, na které si nemůže sáhnout někdo jiný, tak jim ty banky nechtěli už ani půjčit. A oni obrazně řečeno museli zastavit i chodníky a silnice, aby jim vůbec někdo půjčil. A my máme velkou obavu, že Mladá Boleslav se řítí tímto směrem. Notabene o tom, že to bude stavět Syner, se hovořilo už půl roku dopředu. Takže já prostě na jednu stranu vnímám, je tady velká společenská objednávka mít bazén. Já myslím, že každý by se trošičku měl zamyslet nad tím, proč ten bazén už tady není třeba 4 roky, proč když radnice je téměř jednobarevná, už tady je 8 let a 8 let nám slibuje bazén, tak proč až musí být 8. rok na konci volebního období, proč byla naprosto nestandardní podmínka, že má být postaven za 7 měsíců, ono se dneska ukazuje, že to bude postaven za víc měsíců, samozřejmě víme to, bylo to kvůli komunálním volbám, aby se to otevřelo před komunálními volbami a proč tady musela proběhnout tak nestandardní soutěž. Náší to mnoho otazníků a to teď vynechávám pohled na to, že je to snad nejblbější místo, na které z Mladé Boleslavy
mohou právě to ještě umístěn. Spousta lidí se diví, proč v toto místo. Pojďme za dalšími otázkami, za dalšími odpověďmi. Posloucháte Signál Radio. Dnes na Signál Rádiu mými dnešními hosty Jiřina Hančerová, Robin Povšík, opoziční zastupitel města Mladé Boleslavy. Hovořili jsme o výstavě bazénu, ovšem financování je další věc. Vám teď leží materiál na zastupitelstvo a to je přijetí dalšího nového úvěru. O jaký úvěr se jedná?
Jedná se o úvěr 180 milionů, kterým chce město vlastně kofinancovat projekty, kterým z Evropské unie nebo investiční projekty a podobně. Je to v podstatě úvěr, který má zalepit tu díru, ten schodkový rozpočet, který v tomhle letošním roce máme.
Tady je důležitý moment. Město si naplánovalo schodkový rozpočet ve výši 180 milionů korun a já bych v té situaci chtěl připomenout to, co se tady odehrálo před rokem, kdy jsme tady bojovali za záchranu Centrotermu a myslím si, že každý by si měl vzpomenout, kolik měl Centroterm, respektive prodej Centrotermu vynést. Bylo to právě těch 180 milionů korun. A protože se vedení města nepodařilo proti vůli občanů a myslím si, že sociální demokracie v tom sehrála velmi dobrou a pozitivní roli, že se nám tady podařilo zorganizovat ono referendum a tím pravděpodobně zabránit prodeji Centrotermu. Já si myslím a říkám to se vší zodpovědností, že se nám to podařilo zabránit do letošních komunálních voleb a pokud by na radnici měla vládnout stejná skupina, jako vládne teď, tak se můžeme spolehnout na to, že ten Centrotem bude prodán, protože on už městu Mladá Boleslav příliš nikdo moc nebude chtít půjčovat. Město by se podařilo splatit některé dluhy a to není dobrým hospodařením, to je tím, že tady byla 10 let rozložena splátka například na Slovanku a prostě to období vypršelo, tak ukazuje, že když není schopno prodat majetek, tak si umí maximálně půjčit, aby mohlo realizovat nějaké své aktivity, neumí dobře hospodařit. No a když ve chvíli vám už nikdo nepůjčí, už nemáte moc co prodávat, to se týká v tom duchu pozemku a bytu, no tak kam sáhnete? Sáhnete zase zpátky po městských firmách. Tak buď to bude Centroterm, nebo to bude podíl ve vodovodech a kanalizacích. A to je věc, kterou prostě my zásadně odsuzujeme. My si prostě myslíme, že městské společnosti mají dobře dobře hospodařit, mají generovat nějaký zisk a ten zisk třeba používat ve prospěch města nebo ve prospěch podpory některých aktivit. A teď nechci zmiňovat jenom sport, protože to se často říká, že všechno se má dát jenom do sportu, ale já si myslím, že je potřeba více si všímat třeba seniorů, je potřeba si všímat více menších kulturních spolků, které taky sdružují různé zajímavé lidi a dělají i třeba zajímavé aktivity, které se potom dobře používají ve prospěch toho běžného života ve městě. Takže z tohoto hlediska je pro nás úvěr 180 milionů něco těžko přijatelného. Myslíme si, že je velmi zvláštní, když vedení města, jehož jeden člen, například současný poslanec pan Beznoska, ve volbách do parlamentu říkal, jak je potřeba snižovat zadlužení, jak je potřeba se nezadlužovat, a pak sám organizuje za další zadlužení.
Několikrát už tady také zaznělo komunální volby. Letošní rok je super volební. Ale my se budeme
to
bavit
na té... každý.
To je pravda. Příští rok také bude něco určitě. Ale my se budeme zabírat těmi komunálními volbami. Jak se na ně připravuje sociální demokracie Mladé Boleslavy?
Tak sociální demokracie Mladé Boleslavy se připravuje se velice intenzivně. Právě v těchto dnech připravujeme kandidátku do komunálních voleb, kterou budeme zhruba tak za měsíc na konci května schvalovat, takže poté ji budeme moci uveřejnit. Samozřejmě připravujeme taky volební program. 1. května chceme spouštět i nové webové stránky čssdmb.cz. V dnešní době nemít webové stránky, nebýt online, nebýt na Facebooku, ani snad nelze.
Jakoby člověk nebyl.
Jakoby datově vůbec nežil. Co by mělo být tím vaším hlavním motem do těch letošních komunálních voleb?
Moto připravujeme, máme, ale přiznám se, že nechci v tuto chvíli úplně
prozradit.
Takže
ještě na to čas tady.
Ještě na to čas.
Bazén to tady nebude, vezmeme to vylučovací metodou.
bazén samozřejmě doufáme, že bazén jednou tady bude, my ho podporujeme, to už jsme řešili v minulém vstupu. Chceme se samozřejmě zabývat více i různými volnočasovými aktivitami, modernizací města, v jakém duchu, to bych sem nechala ještě nějaké překvapení. A chceme poukázat i na to, že celé volební období, které vlastně sedíme jako opozice v zastupitelstvu, jsme nebyli jenom ta opozice, která by něco kritizovala, sama nic nenavrhovala. Chceme se vracet i k tomu, že jsme za celou dobu navrhli spoustu věcí a některé dokonce, které byly přínosné, tak máme radost, že třeba vlastně i současná radnice je uskutečněna. Já bych třeba chtěla zmínit jednu věc, ač je to třeba maličkost, ale jsou to farmářské trhy. Ty jsme měli v předvolebním programu před 4 lety. Vzešlo to v období, kdy jsem se tímto tématem více zabývala, jezdila jsem na návštěvy k různým farmářům, pěstitelům a podobně a přišlo mi, byla to doba, kdy vlastně to byl boom těchto trhů. Navrhla jsem i pro Boleslav a tento nápad se uchytil a je tu a je tu úspěšně 4. rok, takže i takové ty drobnosti, kterými máme, tak jsme rádi, že vlastně v dnešní době i fungují.
Teď se zeptám čistě teoreticky, pokud se stane to, že dáte dohromady koalici, budete tady vládní stranou, budete tak stejně zarputilí, že nebudete připouštět jiný názor, jako jste tomu doposud teď byli zvyklí a byli jste tomu nuceni přihlížet?
To by bylo jak takové trošku plivnutí si do obličeje, tak když někdo něco kritizuje, tak by se tak neměl chovat.
Přesně
já
tak.
Prostě se přiznám, že jsem to v minulosti odsuzoval i na úrovni Středočeského kraje, kdy v podstatě byly opozici dělány, kdy opozici byly dělány často ze strany bývalého hejtmana velké naschvály, byly jim zadržovány informace. Já se tomu dneska trošku směju, protože to, co si pan Vilaty prožíval na zastupitelstvu Středočeského kraje a strašně kritizoval, tak dělá nám jako mladoboleslavské opozici, takže on je úplně stejný, akorát, že to bylo v opačném gardu, tehdy mu to nevyhovovalo, že ty informace neměl, dneska mu zase vyhovuje ty informace nedávat a v podstatě tu opozici obcházet. Já mám poměrně jasnou představu o tom, jak by se mělo komunikovat v rámci města Mladá Boleslav a dám zcela jednoduchý příklad. Zastupitelstvo je složeno ne z jednotlivých samostatných osob, ale dá se říci, že ti lidé tam jsou za nějakou stranu nebo hnutí, prostě za nějakou kandidátku, tvoří řekněme určitý klub zastupitelský, ať už je to klub ODS, klub sociální demokracie, klub volby pro město. A já si myslím, že by mělo být naprosto standardní, že před každým zastupitelstvem, a ne půl hodiny před zastupitelstvem, ale třeba pár dnů před zasedáním zastupitelstva, by předsedové jednotlivých klubů měli sedět u primátora a měli by trošku debatovat o tom, co se na zastupitelstvu bude projednávat a třeba, že by ta vládní koalice, která tam je zastoupená, tak měla i vyslechnout názor opozice a třeba někdy si uvědomit, že ten názor není úplně hloupý a že třeba by bylo dobré některé materiály podle tohoto názoru skorigovat, stáhnout nebo třeba rozšířit usnesení a myslím si, že by to prospělo. Znám taková některá města, kde skutečně existuje jednoznačné oddělení toho, že tady je městská rada, která je nějak složená opozice, s ní se nikdo nebaví, to je třeba Mladá Boleslav, a pak existují i města, kde ta komunikace probíhá velmi intenzivně a opozice prostě občas dává návrhy, které vedení města přijme a přijímá je proto, ne, že by chtělo opozici nějakým způsobem podlézat, ale že prostě říká, ten návrh je dobrý a je to pro naše občany a my tady přece nejsme zvolení proto, abychom se jenom dohadovali. Takže to je velmi důležitá věc. A ještě si dovolím říct jednu poznámku, která je podle mě taky velmi důležitá. A očekávám ji, když se možná ukáže, že se třeba mýlím, ale myslím si, že skončila doba velkých investic. To, co jsme zažili teď,
ten stavební boom, ten stavební už facto boom,
tak si myslím, že v podstatě už nebude a že to se bude budou reflektovat i ty jednotlivé volební programy jednotlivých uskupení a politických stran. V podstatě ty klíčové věci tady máme hotové a nebo jsou připravované třeba ve spolupráci se Středočeským krajem, rozšíření třídy Václava Klementa směrem na Kosmonosy, to je věc, která by se dělala někdy v roce 2015, 2016, musí se na tom podílet několik subjektů, není to věc jenom města Mladá Boleslav, jak jsem řekl, i Středočeského kraje, který se k tomu projektu přihlásil a půjde tomu naproti, což mě velmi těší. Ale jsou tady i některé další věci, když se podíváme, tak dokončení severovýchodní tangenty, pak je tady potřeba řešit v podstatě pokračování těchto silnic směrem do průmyslové zóny nahoru k Bezděčínu a tak dál, ale to jsou věci, které se budou připravovat spoustu let a budou se na ně schánět velké, velké peníze a nedá se příliš očekávat, že v tom příštím volebním období by se tyto velké investice dělaly.
Možná jsou to projekty, které už jsou na standardní, které neřeší ty obrovské problémy, které tady byly.
Už jsou na standardní a spousta věcí se povedla. Povedla se v minulosti Slovankou, nultou etapou severovýchodní tangenty. Já jako náměstek hejtmana jsem dotáhl dokonce ve spolupráci s městem, potom město s námi bohužel přestalo spolupracovat. Zajistil jsem i finanční prostředky na to, aby se zahájila stavba severovýchodní tangenty, byť tam teďkon v tomto volebním období došlo k nějakému prodlení, ale již je dohoda na světě a ta stavba bude pokračovat. Takže je tady celá řada akcí, která se nějakým způsobem povedla a teď se budeme muset zaměřit na takové ty, řekl bych, více provozní věci, ty takové ty každodenní starosti lidí, které tady jsou a to trošku už naznačovala i kolegyně.
Nejen o připravovaných akcích, nejen o tom, co se bude dít v komunálních a pokomunálních volbách s našimi dnešními hosty. Jiřina Hančarová, Robin Povšík se mnou ve studiu. Když už jsme nakousli tu předvolební kampaň, možná v časopise 5+2 se objevil informace o tom, která k zastupitelé ODS darovali své vlastní straně peníze. Je to docela obsáhlý článek, přiznám se, že já jsem ho teď viděl tady poprvé, takže jsem trošku z toho lehce v šoku. Co si o tom de facto čtenář má myslet?
No, já budu velmi stručný. Myslím si, že by se tím měly zabývat trošku jiné orgány a organizace než my tady ve studiu. Je běžné, že když jste v nějaké politické straně, tak té straně dáváte peníze a dáváte jí peníze i podle toho, jakou zastáváte funkci. Já třeba v současné době jsem náměstkem ministryně práce a sociálních věcí, takže nedávám pochopitelně běžný 300-korunový roční příspěvek, který se týká všech řadových členů sociální demokracie, ale tu částku, kterou budu dávat, tak budu dávat mnohem větší a ta částka bude, můžu to tady říci, ve výši 40 000 korun, které dám sociální demokracii. Tak se chovají poslanci, senátoři, tak se chovají krajští zastupitelé.
Je to za to, že vlastně to strana je vynesla na ten post. Ano.
Přesně tak. A ta strana potřebuje nějaké financování a ti lidé jí to takto vrací. To je něco, co by mě naprosto nezarazilo a bylo by to normální. Já když jsem si měl možnost přečíst ten článek, respektive já jsem o tom byl informován, že mě pan redaktor, který ten článek dal dohromady, volal a chtěl znát můj názor. A když mi to převyprávěl a dozvěděl jsem se, že jen v roce 2012 několik málo mladoboleslavských zastupitelů své mateřské straně věnovalo částku, která se blíží 1,6 milionů korun výši 1,6 milionů korun, tak jsem teda možná trošku emotivně řekl, že to považuji, že ti lidé jsou bílí koně a že jenom se přes ně proprali peníze. Já prostě nevěřím tomu, že někdo, kdo je zastupitelem, dobře, třeba je i jednatelem Kompagu, je jednatelem Sary, jednatelem dopravního podniku, ztrátového dopravního podniku, ztrátové Sary, městem financovaného Kompagu, takže tito lidé běžně dávají částku 150, 300 tisíc korun. Víte, to tajemství kolem toho je o to větší, že my jako opozice jsme před asi 5 měsíci, možná 6, dali interpelaci, v ní jsme požádali o následující informaci. My jsme chtěli vědět, kolik zastupitelé města Mladá Boleslav, kteří jsou v některých městských firmách nebo ve firmách, které v nich má město podíl, takže chceme vědět, kolik berou. A my to nechceme proto, abychom jim ty peníze záviděli. Prostě dneska takový trend je, že se má transparentně říkat, když pobíráte veřejné finanční prostředky, tak máte říkat, kolik za to máte. V Mladé Boleslavě je to obzvlášť pikantní, protože přes půlku zastupitelů za ODS působí v městských firmách. Dokonce tady vznikla i nějaká novinka, že pan jeden zastupitel se stal jednatelem hřbitovní správy, to tady ještě nedávno ani nebylo. To jsou všecko pořád jaksi nějaké nové funkce, které jsou financovány prostřednictvím městského rozpočtu. Pan primátor se mi omluvil na, tuším, že lednovém zastupitelstvu, že ta informace není a že mi garantuje, že bude. Já jsem říkal, tak doufám, že bude do několika dnů, vy jste porušili zákon, do měsíce jste mi ji nedali. A on přesto, že se mi veřejně omluvil, tak ani po 5 měsících ta informace není. Je konec dubna. A já myslím, že to je jasné, prostě tam se ty věci schovávají. Podívejte se, jestliže tady jednatel společnosti, kde bere nějakých 42, 43 tisíc korun čistého měsíčně, je schopen dát své straně 150, 180 tisíc korun, to znamená své 3 až 4 měsíční čisté příjmy, tak to je prostě nesmysl. To je nesmysl a pak chodí v oblečený, že je vidět, že prostě nenakupuje u Vietnamců, že nakupuje v nějakém normálním obchodě nebo prostě trošku lepším obchodě. To je nesmysl a já si myslím, že je potřeba se na to podívat jasně. V roce 2012 si pan primátor Nevilaty myslel, se stane hejtmanem, byly krajské volby, takže prostě přes lidi z Mladé Boleslavy se poslali straně peníze, které někdo přinesl v igelitových taškách. To je prostě starý trik, který se občas někde dělá. Já si myslím, že to je špatně, že by se takto chovat nemělo, že by se měly dávat straně příjmy, nebo respektive příspěvky, úměrné reálným příjmům, které ti lidé mají. A jsem zvědavý, protože v tom článku se k tomu vyjadřuje i Transparency International, tak jsem zvědavý, jestli se tím bude zabývat dále, anebo jestli to zase vyšumí a v podstatě tady na Mladoboleslavsku budou mít někteří lidé pocit, že si mohou dovolit dělat naprosto, co chtějí.
Tolik tady dnešní rozhovor, tolik tady dnešní informace. My se samozřejmě budeme zhruba asi za měsíc těšit opět naslyšenou. Mými dnešními hosty Jiřina Hančarová a Robin Povšík. Naslyšenou.
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 Od mikrofonu a hezký den a příjemný poslech přeje také Luboš Dvořák.